të ndëruar dëgjues mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 2 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjermania i dërgon edhe 550 trupa shtesë në Kosovë në përgjigje të kërkesës së KFOR-it. Duke u shprehur për situatën në Kosovë, zëdhënësja e NATO-s Carmen Romero tha se dhuna është e papranueshme dhe se dialogu është e vetmja mjaftë zgjidhje. Në takim me ndërmjetësuesin e BE-s Robert Cooper, Hashim Paçi tha se i ka bërë të qarta vijat e kuqe në dialogun me Serbinë. Duke u shprehur për situatën në pjesën veriore të Kosovës, presidentja Atifete Jahjaga Postierash thotë:
Angazhimi i forcave të policisë për të mbikëqyrur dhe duke kontrolluar pikat kufitare doganore 1031 është një veprim i drejtë në zbatim të ligjit.
Pas dhomës përfaqësuese, edhe Senati Amerikan e miratoi legjislaturën për rritjen e kufizimit të borxhit të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Në përgjigje të kërkesës së NATO-s, Gjermania do të dërgoj 550 trupa shtesë për të monitoruar paqen në Kosovë pas eskalimit të situatës javën e kaluar. Zëdhënësja e NATO-s Carmen Romero tha se KFOR-i do të vazhdojë të marrë masat e nevojshme brenda mandatit të tij për një mjedis të qetë dhe të sigurt në bashkëpunim të ngushtë me EULEX-in.
Our message is very clear. Violence is unacceptable. We welcome the fact that the situation has calmed down.
Mesazhi ynë është shumë i qartë. Dhuna është e papranueshme. Ne mirëpresim faktin që situata është qetësuar dhe dialogu është e vetmja zgjidhje për situatën e tanishme, tha Romero. Situata në veri është përkeqësuar pas aksionit të forcave speciale të policisë së Kosovës për të vënë në kontroll pikat kufitare 1 dhe 31. Bashkimi Evropian ka përsëritur thirrjet drejtuar Beogradit dhe Prishtinës për t'u kthyer bisedimeve. Duhet ju kthehemi bisedimeve dhe negociatave, ka thënë Michael Mann, zëdhënës i shefes për politikë të jashtme të BE-s. Kryeministri i Serbisë Mirko Cvetković u ka bërë thirrje përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë të nisin bisedimet me zyrtarët e qeverisë serbe, të cilat sipas tij duhet të rezultojnë me qetësimin e situatës në Kosovë, kthimin e gjendjes së mbarshme në veri dhe rikthimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Përmes deklaratës për media, Cvetković ka thënë se administrata në Prishtinë dhe institucionet ndërkombëtare janë përgjegjëse për situatën e re dhe jo Beogradi. Përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare KFOR-i dhe EULEX-i duhet të mbeten neutral, nuk duhet të radhiten nga asnjëra anë, siç po bëjnë tani duke refuzuar bisedimet me përfaqësuesit legjitim të Serbisë dhe duke bllokuar ushqimet, thuhet në deklaratën e Cvetkovićit. Oda ekonomike në Sarajeve vlerëson si shkelje të marrëveshjes rajonale për tregti të lirë taksen që Kosova u ka vënë prodhimeve të Bosnjës. Eksportuesit boshnjak tani e tutje janë të detyruar të paguajnë taksen doganore që rrit çmimet e prodhimeve të tyre dhe i bën ato më pak konkurruese në treg, ka thënë Duško Hasić nga Oda ekonomike e Bosnjës. Me 20 korrik qeveria Kosovës ka marrë vendim për masa reciprociteti të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjë Hercegovinën taksë doganore prej 10%. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të diskutojë më 24 gusht gjendjen në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon do të paraqesë para anëtarëve të këshillit raportin e rregullt 3 mujor për Kosovën. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara po vazhdon diskutimet me dyert të mbyllura për zhvillimet e fundit në Siri. Seancat pasojnë raportimet për vdekjen e afro 150 protestuesve sirian në demonstratën ose dielës kundër presidentit Bashar al-Assad. Rusia tha se nuk do të kundërshtonte rezolutën e Kombeve të Bashkuara që dënon dhunën në Siri, për aq kohë sa ajo nuk parashë sanksione apo presione të tjera. Kërcënimet e Rusisë dhe Kinës për veto ndaj projektit rezolutës që dënon dhunën në Siri kanë bllokuar këshillin në sigurimit 2 muaj më parë. Një komision parlamentar i Italisë ka miratuar projekt ligjin që ndalon gratë të mbajnë shami që mbulojnë tërësisht fytyrat e tyre në publik. Drafti i miratuar nga Komisioni për çështje kushtetuese ndalon gratë të veshin burka, nakib apo të ngjashme. Drafti pritet të përcillet në parlament. Franca dhe Belgjika janë dy vendet evropiane që kanë ndaluar rreptësisht mbajtjen e velos që mbulon fytyrën në publik. Protestuesi që sulmoi manjatin e mediave Rupert Murdoch me shkum torte është dënuar me 6 javë heqje lirie nga drejtësia britanike. Jonathan May Bowles, 26 vjeç, u burgos pasi pranoi fajin për sulm ndaj Murdochut gjatë një hetimi parlamentar në lidhje me skandalin e përgjimit të News of the World. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Duke u shprehur për situatën në pjesën veriore të Kosovës, presidentja Atifete Jahjaga thekson se vendimi i qeverisë për angazhimin e forcave të policisë në këtë pjesë ishte një veprim i drejtë në zbatim të ligjit. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, presidentja Jahjaga thekson se kritikat e autoriteteve të Kosovës për Euleksin janë të drejta, pasi komision duhet ta zbatojë rendin dhe ligjin dhe duhet ta luftojë krimin organizuar dhe kontrabandën, që sipas saj në të kaluarën nuk e ka bërë me shumë sukses. Ajo thekson se dialogu me Serbinë do të vazhdojë për temat praktike, duke mos prekur në rregullimin kushtetues as të Kosovës e as të Serbisë. Me presidenten Atifete Jahjaga ka biseduar Arbana Vidishiçi.
Zonja presidente, situata në veri vazhdon të jetë e tensionuar. Si e shihni ju epilogun e zhvillimeve atje?
Po, shiqoni, vetëm sundimi i rendit dhe i liçit dhe zbatimi i plot i kushtetueshmërisë dhe i liçmërisë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Alternativë tjetër nuk ka. Edhe me pakon e atisorit, edhe me decentralizimin është e rregulluar çështja e autonomisë në nivel komunal dhe realizimi i të drejtave kolektive të komuniteteve. Vendimi i qeverisë për reciprocitet në shkëmbimin e mallrave ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, si dhe angazhimi i forcave të policisë për të mbikëqyrur dhe për të realizuar këtë vendim duke kontrolluar pikat kufitare, doganore, 1 dhe 31 dhe gjithë kufirin ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë për të bllokuar kalimet ilegale dhe futjen e mallit kontraband, është një veprim i drejtë në zbatim të ligjit. Kjo është në të mirën e të gjithë qytetarëve, por edhe në të mirën e shtetit të Kosovës dhe të shtetit të Serbisë.
Bashkimi Evropian ka kërkuar që situata në veri të kthehet në gjendjen e mëparshme, por qeveria e Kosovës është përgjigjur duke thënë se kthim prapa nuk ka. Ju si mendoni se duhet vepruar?
Kërkesën e Bashkimit Evropian duhet kuptuar si kthim në gjendje normale dhe krijimin e një situate të qetë e pa polarizime. Askush nuk mund dhe nuk duhet të kuptoj që Bashkimi Evropian insiston në kthimin e gjendjes së mëparshëm të lulëzimit të krimit të organizuar dhe të kontrabandës, sepse menaxhimi integruar i kufive që nënkupton kontrollin dhe respektimin e rregullave është parim themelor i Bashkimit Evropian dhe vendimi i qeverisë dëshmon përkushtimin e shtetit që të mbrojë suverenitetin dhe integritetin territorial që është e drejtë themelore e Republikës së Kosovës të funksionojë sistemi doganor në pikat kufitare edhe me shtetet tjera.
Megjithatë, zonja presidente, misioni evropian për sundimin e ligjit të Eulex është kritikuar nga autoritetet në Kosovë për, siç thuhet, ngjecjet në zbatimin e mandatit që ka në veri, duke kërkuar kësaj ndryshimin e qasjes që ka komision. A është koha për ndryshim?
Po shiqoni, kritikat për Euleksin janë të drejta, sepse Euleksi duhet të zbatoj rendin dhe ligjin dhe duhet të luftoj krimin e organizuar dhe kontrabandën, gjë që në të kaluarin nuk e ka bërë me shumë sukses. Euleksi, si mision evropian, mban qëndrimin neutral karshi statusit, por ky qëndrim nuk është neutral dhe nuk duhet të jetë neutral karshi zbatimit të rendit dhe të ligjit, sepse ky mision është ftuar nga institucionet e Kosovës dhe ka mandat të qartë. Me të drejtë është pritur që misioni Euleksit do të angazhohet në përkrahje të vendimit të qeverisë dhe aksionit të policisë e Kosovës, sepse natyra e këti misioni është që të koordinohet me veprimet e institucioneve të Kosovës në fushën e drejtësisë dhe të policisë.
Faktori ndërkombëtar ka bërë thirrje që këto çështje të diskutohen në bisedimet Prishtinë-Beograd. Cilat janë gjasët e këtij dialogu tash pas zhvillimeve në veri?
Dialogu ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, sipas rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka për qëllim që të gjejë zgjidhje praktike me të cilat përmirësohet jeta e qytetarëve të rajonit dhe të cilat zgjidhje nuk kanë mundur të gjenden deri më tani. Serbia një anshëm nuk e vazhdoi raundin e paraparte dialogut dhe nuk mbeti asnjë alternativë tjetër përveç zbatimit të masës së reciprocitetit dhe kontrollit të plot të kufirit, gjë që është obligim kushtetues i Republikës së Kosovës. Dialogu duhet të vazhdoj për temat praktike, duke mos prekur rregullimin kushtetues, lishmërin as të Kosovës dhe as të Serbisë. Kosova me askënd nuk do të bisedoj dhe nuk mund të bisedoj për çështjet e rregullimit të brendshëm të saj. Zgjidhjet nga dialogu duhet të jenë zgjidhje evropiane që bazohen në standardet dhe praktikat më të mira të vendeve të Bashkimit Evropian. Kosova është e gatshme, po ashtu që me cilin do shtet, pra edhe me Serbinë, të dialogoj për të gjitha çështjet që janë në interes të vendit dhe të gjithë qytetarëve pa dallim.
Si e shihni ju rolin e Beogradit zyrtar në këtë rrafsh?
Beogradi duhet të luajë një rol konstruktiv. Duhet të pranojë realitetin dhe duhet të vendosë marrëdhënie normale me shtetin e Kosovës. Ky është interes i qytetarëve të Serbisë dhe është interes edhe i qytetarëve të Kosovës, edhe të atyre të nacionalitetit serb, interesat e të cilëve pretendon se i mbron Serbia. Republika e Kosovës është shtet sovran dhe i pavarur. Është shtet i ndërtuar në parimin qytetar multietnik, multikulturor dhe multivetar, që respekton të drejtat e secilit, por që edhe të gjithë duhet të respektojnë kushtetutën dhe ligjet e vendit. Kosova dhe Serbia duhet të vendosin marrëdhënie normale ndërmes vetit apo me njëra tjetrën, ashtu si të gjitha shtetet e tjera, sepse vetëm në këtë mënyrë ruhet paqja dhe stabiliteti në Ballkan. Dhe vetëm në këtë mënyrë mund të shkojmë duke ndihmuar njëra tjetrin në rrugën e integrimit të Bashkimit Evropian.
Në këtë kuadër, zonja presidente, a do të ishit e gatshme të takoheshit me presidentin e Serbisë Boris Tadić?
Kosova tani më ka filluar një proces e dialogut dhe unë e them që dialogu nuk është mënyra më e mirë, por është mënyra e vetme që dy vendet të cilat kanë pasur një të kaluar, kanë pasur konflikt dhe kanë pasur luftë, që ka sjellur pasoja shumë të mëdha veçanërisht për Kosovën dhe për shumicën e vendeve të rajonit që kanë qenë në konflikt me po të njëjtin shtet, e vetmja mënyrë është që të zgjidhin problemet e tyre, të zgjidhin keqkuptimet e tyre është përmes dialogut. Dhe unë kam thënë edhe më herët që unë jam e gatshëm të takohem me çdo kënd dhe në çdo vend, nëse kjo është në interes të qytetarëve të Kosovës dhe që është në interes të Republikës së Kosovës. Dhe Kosova apo ashtu sikurse edhe vendet e rajonit e ka të ardhmen në integrimit të Bashkimit Evropian dhe rregulla e artë e Bashkimit Evropian është të gjitha shtetet duhet të shkojnë me një faqe të pastër në drejtim të integrimeve të Bashkimit Evropian dhe të gjitha problemet dhe qërat e kontestueshme duhet të zgjidhen në mes shteteve dhe njerëzit duhet të shmangën ideve të shekullit të 19 sa i përket ndarjeve, sa i përket riaranxhimeve të tjera dhe se Kosova dhe Serbia duhet të shkojnë në rrugën drejt integrimeve evropiane duke mbështetur njëra tjetrën dhe jo duke kundërshtuar njëra tjetrën. Dhe unë shumë fuqim e mirë të besoj që Kosova edhe me Serbinë sikur dhe me shtetet e tjera shumë shpejt do të nënshkruaj marrëveshjen ndërshtetërore dhe të vendos edhe marrëdhënie diplomatike sikurse me shtetet e tjera.
Tekstin e intervistës me presidentin Atifete Yahyaga mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha sot se edhe pas zhvillimeve të reja në pjesën veriore të Kosovës, nuk do të ketë kthim prapa në gjendjen status quo. Zoti Thaçi tha se në takimin me ndërmjetësuesin evropian Robert Cooper, i cili sot qëndroi në Prishtinë, edhe një herë ka bërë të qarta vijat e kuqe në dialogun me Serbinë. Nga ana tjetër, serbët në pjesën veriore të Kosovës janë shprehur të vendosur për vazhdimin e bllokadave rrugore. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon Edona Peci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi theksoi se edhe pas zhvillimeve të fundit në veri të Mitrovicës nuk do të ketë kthim prapa në gjendjen status quo. Ai tha se në takimin me ndërmjetësuesin evropian Robert Cooper, Prishtina zyrtare i ka bërë edhe një herë të qarta vijat e saj të kuqe në dialog me Beogradin, respektimin e kushtetutës së Kosovës, të rezolutës së kuvendit për bisedime dhe respektimin e plot të integritetit dhe sovranitetit territorial të vendit. Kreu i ekzekutivit kosovar tha se çështja pikave doganore 1 dhe 31 në veri është ekzistenciale për Kosovën.
Ndoshta për Serbinë çështja e pikës 1 dhe 31, por dhe ajo në veritë e Kosovës, e çështje politike dhe elektorale, por të më prezentuar qartë qëndrimin e shtetit Kosovës dhe në takim me zotin Cooper se për Kosovën është çështje ekzistenciale, nacionale dhe respektimit të sovranitetit, integritetit territorial, kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës.
U shpreha i në mbledhen e radhës së qeverisë së Kosovës. Tha që hodhi poshtë mundësinë e ndarjes së Kosovës dhe tha se hapja e kësaj teme do të nënkupton të hapjen e çështjes së kufive në të rajonin. Kryeministri tha që i bëri të ditur se në takimin me zotin Cooper, qeveria e Kosovës ka shprehur përkushtimin e saj për integrimet evropiane, mirë po ky përkushtim sipas tij nuk mund të realizohet përderisa Kosova nuk ka një agjend të qartë evropiane nga Brukseli zyrtar.
Ne duhet të besojmë realiteteve dhe jo vetëm fjalët thata të perspektivës evropiane, për Kosovën ka nevojë dhe duhet të ketë agjend qartë evropian.
Një takim me ndërmjetësuesin evropian Cooper ka zhvilluar të hënën edhe delegacioni serb në bisedime me Prishtinën. Shefi i këtij delegacioni Borko Stefanović tha se nga këto bisedime dhe përmes dialogut mund të zgjidhet situata aktuale në veri.
Danas popodne očekujemo povrat informacije.
Sot pas dite presim informata lidhur me atë që kemi kërkuar dje. Marveshjet do t'i zgjedhim problemet. Nëse nuk duan marveshje, atëherë duhet t'i shtyjm që në mënyrë paqësore të arri marveshje, u shpreh Stefanović gjatë qëndrimit në një blokad rrugore të serbve lokale në Rudar në veri të Kosovës. Këta të fundit ndërkat shprehen vendosmërinë atyre për të vazhduar blokadën si shenjë proteste me kërkesën për kthimin e situatës në, siç thuhet, gjendjen e mëparshme. Njëri nga protestuesit serb Dragiša Novaković shpjegoi: Ne po qëndrojmë në blokada, po e ruajmë atë që është e jona. Nuk do të largohemi nga këtu kur, pavarësisht nga të gjitha, ne do të qëndrojmë deri në fund në blokada, u shpreh ai. Arsye të ngjashme për protestën dha një serb tjetër, Ivan Smikić. Ne vetëm po protestojmë qetësisht dhe përkrahim ekipin tonë në bisedime. Nëse ata po i shpallin si cuba, atëherë ne jemi mbështetësit e tyre, tha Smikić. Pavarësisht kundërshtimit të serbëve, sipas ekspertit për siguri Ramadan Çehaja, Prishtina zyrtare duhet ta mbajë ritmin e veprimeve në veri të vendit dhe të jetë gatshme për çdo eventualitet.
Fjala është për vazhdim të aksionit që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës atje në sferën e sigurisë, vetëm e vetëm për të vurë rend dhe ligj në atë pjesë të territorit. Dhe unë mendoj që duhet vetëm se kështu të shkojmë, sepse nëse kemi zbrafsje nga ajo që kemi bërë atje dhe lëmë këtë punë në gjysmë, atëherë konsekvencat do të jenë shumë të rënda.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përkundër disa thirrjeve që janë bërë ditëve të fundit për bojkotin e prodhimeve nga Serbia, konsumatorët ende vazhdojnë t'i blejnë ato, thonë disa tregtarë në Prishtinë. Sipas tyre, ka blerës që vazhdojnë t'i kërkojnë prodhimet nga Serbia, megjithëse tashmë kanë filluar të shpenzohen sasitë rezervë të këtyre mallrave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Në marketin Linda në Prishtinë, pronarja Majlinda Berisha thotë se nuk po ndjehet mungesa e produkteve që janë importuar nga shteti serb për shkak se ende ka sasi rezervë, por sipas saj ka edhe konsumatorë që tashmë kanë filluar të zëvendësojnë këto produkte me prodhime vendore.
Po, njëherë për njëherë kemi hala se shkaku që kemi pas sasi, edhe njëherë për njëherë s'kemi mungesë kurgjë prej tyne. Me bojkotu shumë pak, një rast për shembull e kom pas një erë ku më ka habit shumë, ku ka ardhë, më ka pyta ka kek sempre, që është e liri, do me thonë, në vend plazma keksit, edhe pse ka qenë plazma keksit, e ka morë ato.
Ndërka që Adelina Jonuzi, thotë se në marketin ku ajo punon, nuk është shprehur kërkesa për produkte serbe, edhe pse ka të tillë që po i kërkojnë ato.
Jënë disa produkte që po kërkohen, për shembul plazma Coca-Cola, edhe disa lëngje, ende po kërkohen për tëve. Po, disa produkte tjera jo, nuk po i marim. Shumicën për i refuzojnë.
E Naim Miftari, pronari njërit nga marketet e Prishtinës, thotë se shumica e konsumatorve po i bojkotojnë prodhimet serbe, edhe pse të tillat ende të po gjenden në tregun kosovar.
Mos falni, ne i bojkotojmë. Kamo në poza vëllëshim, ta shpi prodhojnë këtë këta të unë, se në të njëta.
Ndërkaq Selman Kastrati, pronari marketit Dioni, thotë se konsumatorët ende po i kërkojnë produktet që janë mësuar të konsumojnë.
Për momentin pak, hala nuk janë vetë disu qytetarët mirë. Ka hala që e lypë, për shemë, që do mos plasma keksin, është i kërkum hala.
Si do qoftë në marketin Niki, pronari i saj thotë se shumë produkte serve që kanë qenë në tregun kosovar, tashmë kanë filluar të humbin. E pronari Latif Moaremi thotë se pikrisht ato produkte po i kërkojnë konsumatorët.
Po valoj për momentin jo, ashtu se jënë edhe pak rezervat, edhe pak, po që ka njësën povëlla, ka me konë mungis. Pa tjetër, po shifët, se do mos Coca-Cola, Fanta, Shvepsi, këtu e në mungis.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Senati Amerikan ka miratuar legjislaturën për rritjen e kufizimit të borxhit të Shteteve të Bashkuara, pasi ajo ishte miratuar mbrëm vonë dhe në dhomën përfaqësuese. Në këtë mënyrë u editua falimentimi qeverisë amerikane, që do të ishte i pari në historinë e saj. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Senati Amerikan ka miratuar me shumicë votash legjislaturën për rritjen e kufizimit të borxhit të Shteteve të Bashkuara. Për këtë legjislaturë votuar në 74, ndërsa kundër saj ishin 26 senator. Kjo legjislaturë mbrëm vonë u miratua edhe në dhomën përfaqësuese. Ligjvënësit amerikan ballafaqoheshin me afatin kohor deri sonte në mesnat, sipas kohës amerikane, për miratimin e këtij ligji, ngase, siç kanë thënë ekspertët, qeveria e Shteteve të Bashkuara do të fillonte të përballej me mungesë të parave për pagesën e faturave të saj, potencialisht duke shkaktuar trazir të re në ekonomitë e Shteteve të Bashkuara dhe në ato globale, që ende po ripërtrihen nga kriza aktuale globale ekonomike. Po ashtu amerikanët do të mbeteshin me kamata të larta dhe monedhë të dobësuar. Presidenti Barack Obama e ka mirë pritur miratimin e legjislaturës në Kongresin Amerikan.
Congress has now approved a compromise to reduce the deficit and avert a default that would have devastated our economy.
Kongresi tash e ka miratuar kompromisin për reduktimin e deficitit dhe shmangin e dështimit, që do të shkatronte ekonominë tonë. Ky ishte një debat i gjatë dhe kontestues, dhe unë dëshiroj ta falenderoj popullin amerikan për mbajtjen e presionit në zyrtarët e vetë të zgjedhur që politikën ta lënë anash dhe të punojnë së bashku për të mirën e vendit, tha Barack Obama. Më herët, lideria demokrate e dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Nancy Pelosi, tha se ajo nuk ishte e kënaqur me marrëveshjen e arritur, por do të votonte për këtë legjislaturë për shkak të rrezikut për falimentim të mundshëm.
It's hard to believe that we are putting our best foot forward with the legislation.
Është vështirë të besohet se ne po e bëjmë hapin më të mirë përpara me legjislacionin që e kemi paranesh. Nuk jam e kënaqur me të, por jam krenare me disa të arritura që i përmban, dhe për këtë arsye unë do të votoj për këtë legjislaturë, tha Nancy Pelosi. Disa minuta para se të miratohej legjislacioni, antarja e Partisë Demokratike në dhomën përfaqësuese, Gabrielle Giffords, e bëri një paraqitje dramatike në dhomë, paraqitje kjo që u përshëndet me duar trokitje. Ishte kjo paraqitja pare zonjës Giffords në Kongres, prej e plagosjes së rëndë që e kishte pësuar gjatë takimit me mbështetësit e saj në muajin janar në një qendër tregtare në Tucson të Arizonës. Prej asaj kohë ajo kishte kaluar në përmjekim dhe rehabilitim, pasi ishte qëlluar nga shtëna që e kishte goditur edhe trurin e saj. Ajo ishte e prekur nga pritja e ngrohtë nga kolegët e saj, ndërsa i përshëndeshte ata me dorën e ngritur. Sipas propozimit i cili tashmë u miratua në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, do të rritet kufiri i epërmi borxhit prej 2400 miliard dollarësh, ndërsa shkurtimet në shpenzime në shumë prej 2100 miliard dollarësh do të imponoheshin gjatë 10 viteve të ardhshme. Kjo legislatur kishte nxitur debat të nxehtë ndërmjet partive. Demokratët ishin kundër imponimit të shkurtimeve në shpenzime, pa i rritur taksat ndaj të pasurve dhe korporatave të mëdha, ndërsa republikanët e kundërshtonin rritjen e taksave.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal, i cili u hedh një vështrim me ngjarjeve në Turqi, pas dorëheqjes së udhëheqjes ushtarake. Sipas gazetës, largimi i komandantëve ushtarak nuk ishte befasues, në kohën kur kryeministri Recep Tayyip Erdogan po përpiqet ta ndryshojë sistemin politik turk të formuar në sundimin e Ataturkut. Ti ndjekim disa thekse nga ky artikull.
Dorëheqja udhëheqjes ushtarake të Turqisë në fund të javës së kaluar ishte dramatike, por jo befasuese. Shumë kohë para fishekzjarëve të së premtës, generalët kishin humbur mantelin e Turqisë historike të Kemal Atatürk-ut dhe kishin lënë e përsin kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Kështu nis shkrimi në të përditshmen amerikane Wall Street Journal. Sipas së njëjtës, në demokracitë normale civilët ushtrojnë kontrollin mbi ushtrinë dhe Turqia tani nuk është përjashtim. Kreu i ushtrisë dhe tre shef të shërbimit u largua në shenjë proteste ndaj hetimeve të vazhdueshme të komplotuesve ultranacionalist të grushtetit. Të pakënaqur me statusin e tyre të dobësuar dhe sulmet ligjore, katër generalet kanë dërguar njoftimet për pension të parakoshëm në vend të tankeve në rrugë. Zoti Erdogan tani do të duhet të gjejë një udhëheqësi të re për forcën e dytë të NATO-s. Wall Street Journal thotë se dorëheqjet pasojnë përpjekjet e Erdoganit për të ndryshuar sistemin politik turk të formuar nën sundimin e Ataturkut gati një shekull më parë. Nëse Turqia del si demokraci liberale ose zëvendëson kemalizmin me një model të ri autoritar, varet nga vetë zoti Erdogan, i cili për herë të tretë fitoi bindshëm zgjedhjet në muajin qershor dhe tani kontrollon të gjitha institucionet e rëndësishme. Sipas gazetës, Turqia është një model për shumë lider ambicioz në botën arabe dhe një shembull pozitiv do të ishte i mirë. Përvoja mbi 8 vjetëve të kaluar bën thirrje për optimizëm të kontrolluar. Zoti Erdogan u shfaq nga lëvizja islamike, por gjatë sundimit e ka ndryshuar Turqinë në mënyra të papritura e shpesh pozitive. Politika të shëndosha fiskale dhe miqësore me bizneset kanë ushqyer ngjalljen kombëtare dhe popularitetin e partisë qeverisëse për drejtësi dhe zhvillim. Ekonomia e Turqisë, sipas artikullit, ka pasur rritjen më të shpejtë në botë, deri në 11% në tremujorin e parë të këtij viti. Zoti Erdogan po ashtu ka bërë përpjekje të largojë njollën e vendosur në praktikimin e islamit nga kemalizmi, duke sjellë një reagim të ashpër të laikëve. Gazetari kujton se ushtria dhe shtyllat të tjera të kemalizmit kanë bërë përpjekje të ndalojnë Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim nga afrimi me elektoratin. Në pranverë të 2007-s, generalët publikuan një deklaratë kërcënuese në webfaqen e tyre, duke bërë thirrje për zgjedhje të parakoshme, që nga viti 1960 ushtria ka kryer 3 grushtet të forta dhe 2 më të buta, duke numruar edhe grushtetin elektronik të 2007-s. Kryeministri u ngrit nga një lagje e vështirë Stambollit për të bërë lideri më i rëndësishëm turk që nga Ataturku. Zoti Erdogan ka modernizuar Turqinë, por nëse do ta demokratizojë atë është një pyetje e madhe pa përgjigje. Kemalizmi do të jetë i lehtë për të humbur nëse ai zëvendësohet me demokracinë e parë të qëndrueshme në botën myslimane, shkruan në fund Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim me lajme dhe thekse nga ky program. Gjermania i dërgon edhe 550 trupa shtesë në Kosovë në përgjigje të kërkesës së KFOR-it. Duke u shprehur për situatën në Kosovë, zëdhënësja e NATO-së Carmen Romero tha se dhuna është e papranueshme dhe se dialogu është e vetmja zgjidhje. Në takim me ndërmjetësuesin e BE-s Robert Cooper, Hashim Thaçi tha se i ka bërë të qarta dhjetë kuqe në dialogun me Serbinë. Duke u shprehur për situatën në pjesën veriore të Kosovës, presidentja Atifete Jahjaga postjerash tha:
angazhimi i forcave të policisë për të mbikëqyrur dhe duke kontrolluar pikat kufitare, doganore, 1 dhe 31, është një veprim i drejtë në zbatim të ligjit.
Pas së dhomës përfaqësuese dhe Senati Amerikan e miratoi legjislaturën për rritjen e kufizimit të borxhit të Shteteve të Bashkuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.